Inima cu minte. O emisiune realizată de Daniel Cirț.
Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție Inima cu minte. Vă salut cu multă căldură. Sunt Daniel Cirț, gazda dumneavoastră, și în această ocazie vorbim despre ce poate fi mai frumos decât pasiunea, vocația și ceea ce ne animă de a face lucruri extraordinare. Vorbim astăzi împreună cu cineva care și-a descoperit vocația și a urmat-o și învață și pe alții cum să-și descopere vocația, să o urmeze și chiar să facă bani din asta. Vorbim cu cineva care a creat și ateliere și tabere despre vocație și despre descoperirea vocației. Îi spun un bun revenit lui Ovidiu Olteanu. Olteanu.
Salut, Daniel! Mă bucur foarte mult să ne reauzim. Ultimul nostru interviu a fost unul foarte fain și mă bucur din suflet că continuăm discuția noastră, uite, cu un alt subiect, dar care cu siguranță e de interes pentru ascultătorii tăi.
Deja ești cunoscut în România și probabil nu numai în România, despre vocația ta, despre dorința ta de a învăța și pe alții să vorbească public speaking. Sincer, prima dată când te-am cunoscut, vorbeai foarte mult despre descoperirea vocației tale și despre povestea ta. Poți să ne spui cum a început totul, cum a început ca într-adevăr să ajungi aici și să vorbești despre vocație și despre pasiune? Ce a fost înainte de asta și cum ai ajuns să descoperi? Și mergem mai departe după aceea.
Sigur, am să spun povestea pentru că mă gândesc că poate să fie un model, o sursă de inspirație, pună pe oameni pe gânduri, pentru că eu de două ori în viață am luat-o complet de la zero. De fiecare dată recunosc din frustrare. Cred că oamenii își schimbă viața din două mari motive. Ori din frustrare, ori din inspirație. Dar din inspirație cred că doar vreo 5% dintre ei, 95% din frustrare. La un moment dat cuțitul ajunge la os și spui stop, vreau să fac altceva până aici. Eu am născut în Târgu Mureș, acolo am mers la școală, la liceu, am terminat un liceu de matematică informatică și la final, eu sincer îmi doream să merg la facultatea de geografie. Îmi plăcea mult, mi-au plăcut excursiile pe care le-am făcut în școala generală și am spus dirigintei mele, uite, vreau să merg la Cluj, la facultatea de geografie. Mi-a zis, dar cum se poate așa ceva? Cum să mergi la facultatea de geografie? Că tu ești foarte bun la matematică și informatică, o să te irosești acolo. Te pui cu doamna cu experiență în viață, cum poți să te contrazici cu ea? Am zis, da, să trăiți, așa am să ascult de dumneavoastră. Am venit la Cluj, la Politehnică, am dat la automatică și calculatoare. Da, și au fost 4 ani de chin, efectiv. Eu fiind taur, foarte încăpățânat, am zis, băi, dacă mă apuc de o treabă, o duc până la capăt, indiferent cât de grea sau frumoasă e. Și am dus-o până la capăt, 4 ani, nu mi-au plăcut deloc. Mi-au plăcut 2 materii, comunicarea și sportul. Atât, erau 2 opționale de un semestru. În rest, nimic. Și am terminat facultatea, mi-am luat frumos diploma de inginer, am pus-o în dulap, am închis ușa și s-o pus peste ea, n-am folosit-o niciodată. Pentru că mi-am dat seama că nu vreau să fac chestia, nu îmi place să stau zilnic, aveam experiența proiectelor și colocviilor și tot temelor de casă pe care le aveam, să stau să programez 8 ore pe zi, să stau în fața calculatorului. Nu vreau lucrul ăsta. Și atunci m-am gândit, bun, am terminat facultatea, ce să fac mai departe? Că sistemul nostru educațional așa de bine este construit, încât îți oferă foarte multe opțiuni la final. Te ajută să dai seama ce îți place cu adevărat să faci. Așa de bine e construit că habar n-aveam ce să fac mai departe. Am terminat calculatoare, ce să fac? Pe perioada facultății eu am avut 2 experiențe cu work and travel în Statele Unite, pe care le recomand din tot sufletul tuturor, te maturizează incredibil de mult. În Statele Unite ce am făcut? Vânzări, că de regulă cam pe asta îți angajați tinerii, am vândut într-un supermarket, am vândut postere, pizza și așa mai departe. Era singura experiență profesională pe care o aveam. Am zis, ok, făcând doar asta în trecut, hai să intru în vânzări. Și m-am înscris, după ce am terminat facultatea, la un program de un fel de internship de vreo 6 luni de zile în vânzări. Am terminat programul respectiv, am devenit angajat acolo la firma respectivă și am început să lucrez în vânzări. Pentru următorii 3 ani de zile am mai schimbat joburi în vânzări. Unele mi se păreau anoste, plictisitoare, nu mai aveau nimic interesant și am tot schimbat joburile astea. Până în 2013. În septembrie 2012 am descoperit clubul Toastmasters, de care am vorbit în interviul nostru anterior, și mi-a plăcut foarte mult chestia asta. Mergeam în fața oamenilor, țineam prezentări, primeam feedback foarte fain totul. La 9 luni distanță, în mai 2013, am câștigat primul meu concurs național de oratorie. Și a fost pentru prima dată în viața mea în care cineva mi-a spus: băi, ești foarte bun la ceva. Da, foarte bun. Premiul de campion național a fost pentru mine: wow, ce tare! Îmi și place și ești și bun. M-am uitat un pic în jurul meu și am văzut că sunt oameni care și câștigă bani din asta. Adică erau trainer, speaker, era atunci porneau motoarele Andy Secchi cu Loran, cu Eusebiu Burca și speakerii care acum sunt deja arhicunoscuți în România. Dar atunci de-abia porneau la drum și am văzut că ok, ei fac lucrul ăsta, câștigă bani din asta, oare de ce să nu fac și eu lucrul ăsta? Am revenit de la Timișoara, că acolo a fost concursul, și pe 20 mai în 2013, de ziua mea, când am făcut 25 de ani, mi-am dat demisia, fost unul dintre cele mai frumoase cadouri pe care mi le-am făcut, și am zis: de acum încolo pornesc pe drumul ăsta. Fie ce-o fi, nu știu ce o să se întâmple, cum o să fac, aveam niște bani puși deoparte, adică nu am luat decizia așa în necunoștință de cauză, mi-am făcut niște calcule, astfel încât să pot să trăiesc din economiile respective 7 luni de zile. Acum, nu știu cum funcționează universul ăsta. După 7 luni de zile, în ianuarie 2014, a fost prima lună când am câștigat aceeași sumă de bani pe care o aveam ca salar înainte în vânzări.
Wow.
De acolo, bulgărele s-au rostogolit, au venit mai mulți bani, dar a venit în primul și în primul rând libertate. E lucru pe care eu îl prețuiesc cel mai mult și pe care am observat că îl prețuiesc cel mai mult cei care fac ceea ce le place. Adică ai libertate să poți să faci ce vrei, când vrei, cum vrei, cu cine vrei, în fiecare zi. Aleg eu când să lucrez, când să nu lucrez, îmi fac singur programul. Bine, ca să ajung aici, a fost nevoie de multă muncă. Adică în alea 7 luni de zile am studiat, am mers la cursuri, m-am educat, am învățat cum anume să fac meseria asta foarte bine și de atunci în mod constant. Dar a fost nevoie de o perioadă de educare în domeniul acesta, pentru că nu l-am învățat la școală. L-am învățat pe cont propriu, mergând la cursuri private.
Cei care vorbesc despre vocație și despre pasiune și despre lucrurile astea foarte, foarte, cum să spun eu, cu mult foc, cu multă pasiune acolo, pare că vând un fel de vis american. Și sunt unii care pot să privească neîncrezător și ne pot spune: nu ne vinde nouă gogoși din astea americane. Ce le poți spune acestor oameni?
Eu zic în felul următor: dacă viața ta arată așa cum îți dorești, dacă ceea ce faci acum te împlinește, ești super satisfăcut, îți place, te trezești dimineața cu drag, îți place ceea ce faci la locul de muncă, ești binecuvântat, te felicit, super tare, continuă să faci ceea ce faci. Dacă jobul pe care îl ai, locul de muncă, nu prea îți place, te trezești mai cu lehamite, iarăși trebuie să mă duc acolo, vai să vină odată ora 5 să mă duc acasă, vai să vină weekendul ca să pot să am și eu, vai să vină pensia ca să pot să trăiesc liniștit, dacă ăsta e gândul tău, să ajungi la pensie ca să nu mai trebuiască să lucrezi, atunci poate, zic și eu, poate că merită să schimbi ceva. De unde să pornești? Gândește-te în primul și în primul rând ce îți place să faci ca activitate. Acum, multă lume o să zică, primul răspuns pe care îl primesc când pun această întrebare: îmi place să călătoresc. Păi super ok, sunt oameni care din asta trăiesc. Călătoresc, vizitează locuri, fac mystery shopping pe la hotele, analizează hotele, unii fac poze și câștigă bani din asta. Din asta trăiesc, din a călătorii. Întrebarea este cât de mult îți place activitatea respectivă. Pasul 2, după ce ți-ai dat seama ce îți place cu adevărat, vezi cine face activitatea asta și câștigă bani din ea. Adică nu e nevoie să inventezi tu acum un job. Nu știi cum să începi un business, un mic proiect care să-ți producă bani? Uită-te în jurul tău, caută alte persoane ca care fac deja lucrul ăsta. Poate sunt în România, poate sunt în străinătate, poate în țara noastră încă nu face nimeni acea activitate pe bani. Dar vezi afară. Ia legătura cu ei, studiază-i, uită-te la ei și vezi cum anume fac oamenii ăia bani din activitatea respectivă și modelează. Adaptează la personalitatea ta. Nu-i complicat din punctul ăsta de vedere. Acă o să ia un pic de timp. O să ia un pic de timp. De asta, cumva eu îți recomand să le recomand oamenilor să le facă în paralel cu sursa lor principală de venit. Dacă presiunea financiară e foarte mare. Dacă ai puși deoparte vreo 200.000 de euro și banii nu sunt o problemă, ok, dă-ți demisia și ia-ți un an de pauză și du-te în alt domeniu. Dacă nu ai o situație financiară atât de bună, ce te împiedică ca o dată de două, de trei ori pe săptămână, timp de o oră, să faci și altceva ce îți place, să-ți pregătești cumva viitoarea meserie, viitoarea carieră într-un alt domeniu. Și în felul ăsta să nu pierzi atât de mult timp. Când anume să faci trecerea? Păi când începi să produci bani din cealaltă activitate pe care o faci în paralel cu asta. Care e activitatea? Eu n-am cum să spun că nu știu ce anume îți place ție, celui care ne urmărești aici. E un proces de introspecție. E nevoie să lucrezi tu cu tine, să faci exerciții de introspecție ca să-ți dai seama care sunt activitățile care cu adevărat îmi plac, care pot să le folosesc pentru a-i ajuta pe oamenii din jur, că oamenii doar atunci o să-ți dea bani dacă prin ceea ce faci îi ajuți. Altfel nu o să vină banii către tine, astfel încât să poți să-ți construiești un stil de viață din acea activitate. Dar o să faci lucrul ăsta, repet, din propria experiență îți spun, doar dacă ceea ce faci acum te deranjează suficient de tare încât să încerci ceva nou. Că dacă vorba românului pute-pute dai călduț, da, băi, greu, da, știi ce? Am salariul ăla care mi-intră pe 15%, am frumos un program, mă duc la locul de muncă, am colegii mei acolo. Da, e un pic plictisitor și anos, dar lasă că pot.
Nu mă stresez.
Da, doi stres. Atunci nu o să faci nimic. Eu n-am mai putut, adică mergeam atât de sictirit și cu atât de multă scârbă la locul de muncă, încât așteptam ceva să se întâmple. Și a venit momentul respectiv cu concursul, care a zis, bun, ok, văd că pot să mă duc în direcția asta, stop joc, schimb direcția.
Pomeneai că primul pas este a descoperi ceea ce îți place. Ce legătură are lucrul acesta cu talentele, cu lucrurile la care ne pricepem foarte bine? Pentru că pomeneai de faptul că l-a vorbit în public, pe lângă faptul că îți plăcea și te pricepeai. Care e legătura dintre vocație și talentele pe care le avem?
În momentul în care îți place ceva, îți place pentru că atunci când faci activitatea respectivă te simți așa cum spune Mihai Csikszentmihalyi în cartea lui Flux, Formula Fericirii, te simți într-o stare de flux. Nu mai contează nimic altceva. Te implici total în activitatea respectivă. Unde intervine talentul? Dacă ai și talent în zona aia, rezultatele o să vină destul de repede. Mm-hmm. Adică evoluția o să fie foarte rapidă. Reușești să faci lucruri nativ, cărora altora le-ar lua foarte mult timp. Pe un moment în care m-am dus prima dată pe scenă în fața oamenilor, era, ce fain, ok, zi, despre ce să vorbesc? Țin minte că prima dată, atunci în septembrie 2012, am ieșit la un discurs improvizat și a trebuit să vorbesc despre bețișoare chinezești și extraterestri. Nu mai știu ce am zis, nu a fost nimic chinezat. Dar atât de lejer am vorbit 2 minute și bucuros și așa mai departe, încât m-am simțit super fain și oamenilor le-a plăcut. Mă simt bine acolo pe scenă. Asta poate vine și din experiențele pe care le-am avut în grădiniță. Adică eu am jucat în scenete, în piese de teatru, încă din perioada grădiniței. Mm-hmm. Sunt cumva obișnuit să fiu în fața publicului și să mă exprim. Și cumva a fost și o parte de talent, dar a fost și șlefuit cumva neintenționat, poate, de dascălii pe care i-am avut de-a lungul vieții. Deci când faci ceva ce îți place și vezi că ai rezultate, că vin rezultatele, că oamenii îți apreciază munca, lucrul ăsta contribuie foarte mult la starea, la stima ta de sine, la încrederea pe care o ai. Îți dorești să faci mai mult pentru că vezi că progresezi foarte repede. Asta e foarte fain când acționezi în zona vocației tale. Progresul e rapid. Pentru că contribuie și faptul că place și îți aloci timp, aloci energie, te și pricepi un pic la lucrul ăla. Bine, asta nu înseamnă că nu mai înveți. Eu aveam un talent înspre zona de public speaking, dar trebuie să învăț cum să fac lucrul ăsta la nivel de profesie, adică ca să pot să profesez, să câștig bani din asta, să pot să produc servicii și produse de valoare adevărată pentru oameni, a trebuit să învăț. Dar am învățat mult mai repede decât alții, pentru că se potrivea fix pe structura mea internă. Asta e un indiciu care îți poate spune că ești pe drumul cel bun. Din rezultate destul de repede, nu te chinui, nu ți se pare o muncă. Mă distrează că atunci când vorbesc cu oamenii și le spun, măi, când îți construiești o prezentare, ar trebui să o repeți de vreo 5, 10, 15 ori și când aud oamenii lucruri, cum să repede atâta ori o prezentare? Pentru mine mi se pare ceva foarte firesc și natural, adică, no, ok, ții textul, înveți și îl tot repeți ca să vezi dacă poți să o ții foarte bine prezentarea respectivă. Deci ceea ce pentru alții pare un efort, un chin, o muncă, ție îți face plăcere, îți place ceea ce faci și așa vin și rezultatele.
Exact, deci practic pasiunea nu înseamnă neapărat că nu există efort acolo, da? Ci că găsim plăcere și satisfacție chiar și în efort.
Eu nu-l percepi neapărat ca un efort. Poate că la finalul zilei te simți obosit, că ai investit foarte multe resurse mentală, fizică în ceea ce faci, dar te simți împlinit. Ai senzația de azi a fost o zi foarte faină, caz lat și adormi, dar când te trezești ziua următoare vrei să o iei de la capăt, că te-ai reîncărcat energie. Nu-l percep ca un efort, ca o activitate pe care nu mai vrei să o faci. Deși alții din jurul tău s-ar putea să o perceapă astfel, pentru tine e o bucurie, e o plăcere, e ceva ce te împlinește în interior. Uh-huh.
Pentru că vorbeai despre faptul că atunci când ne descoperim vocația, e posibil ca să se și potrivească cu talentele noastre. Întreb acum ce se întâmplă în momentul în care avem o pasiune, dar totuși încă nu avem abilități sau talente în direcția respectivă. Se merită să mergem după acea vocație sau lasă?
Este un concept în dezvoltarea personală. L-am întâlnit în special în cartea Ikigai. Descopereți Ikigai, care spune că vocația e la intersecția dintre trei zone. Eu am să prezint acum conceptul, nu sunt neapărat de acord cu el, dar îl prezint așa cum apare el. E important să intersecția zonelor este între ce îți place să faci, ce știi să faci și ce se cere. Uh-huh. Acum, întrebarea ta vine exact pe acest model. Măi, dacă îmi place ceva, dar nu știu, încă nu mă pricep, nu am un talent în zona respectivă, nu ignora lucrul ăsta, pentru că îl înveți. Uh-huh. Orice activitate, dacă nu te pricepi la ea, o înveți. Dacă ai intrat pentru prima dată într-o bucătărie improvizată și ai încercat să faci ceva, nu ți-a ieșit, dar ți-a plăcut.
Experiența.
Da, ți-a plăcut experiența, e fain, mă, ok, decojez, stai, amestec acolo, la final oamenii nu prea pot să mănânce ce am făcut, că nu-i bun. Nici o problemă. Poți să înveți cum se face activitatea respectivă. De asta nu merită să ne blocăm în momentul în care, dar nu știu să fac asta. Înveți. Dar dacă nu-ți place ceva, n-ai cum să înveți să-ți placă. Adică ori îți place, ori nu-ți place. E ca înghețata cu aromă de vanilie. Ori îți place, ori nu-ți place. N-ai ce să faci ca să-ți placă. Ai lins-o odată, ai văzut cum e și tragi concluzia. Te-ai abucat odată de cătit și ok, nu vreau să mai văd niciodată vase și din astea, lasă-le altora. Dar poate când te-ai urcat pentru prima dată la volanul unei mașini, ți-a plăcut atât de mult, încât, no, ok, era să mă bag într-un stâmp, da, adevărat. Era să fac un accident, dar atâta de fain e, încât vreau să învăț. Toată lumea a învățat să conducă mașina. Poți să înveți să faci activitatea respectivă. Și legat de cea de-a treia zonă, ce se cere, aici e nevoie să te gândești, ok, activitatea pe care eu o fac, cum pot să le ofer altora ca să le fie lor de folos? Aici depinde foarte mult de creativitatea pe care o ai. Îți dau un exemplu. Sunt persoane cărora le place foarte mult să citească. Asta e pasiunea lor. Îmi place să citesc, devorez cărți. Și au ajuns și la un nivel din ăla, că citesc o carte în două zile. Citesc foarte repede. Cum aș putea să fac bani din chestia asta? Dacă la început zici, ok, dar nu există meseria asta, te blochezi acolo. Stai un pic, hai să ne gândim. Sunt oameni care îți plătiți pentru că citesc cărți? Păi sunt oameni care fac recenzii la cărți, critici literari, care sunt plătiți pentru asta. Dacă îți place să citești cărți, de ce să nu faci un club de lectură? Poate pentru adulți, pentru tineri, pentru copii, și în clubul respectiv de lectură vii și creezi un program de lectură în care discutați despre cărțile respective, poate le citești copiilor și ce faci? Ceea ce îți place, citești cărți, dar în același timp îi ajuți și pe alții. Poate faci un curs în care înveți pe oameni cum să citească repede și accelerat cărți. Te poți folosi de abilitatea ta pentru a putea să-i ajuți și pe alții prin pasiunea pe care tu o ai. Și indiferent ce îți place, deci am auzit de-a lungul timpului de joburi care nu credeam că există. Sunt oameni, dragii mei, sunt oameni care sunt plătiți să mănânce ciocolată. Sunt oameni care sunt plătiți ca să guste vin. Adică dacă îți place să guști vin, sunt unii care pentru asta sunt plătiți să deguste vin. Sunt oameni care, este un român în Italia, în Milano, care e plătit să stea la coadă. Deci, omul ăsta merge la instituțiile statului și clienții, antreprenorii, CEO, care n-au timp să stea la coadă, îl plătesc pe el să meargă locul lor la coadă ca să rezolve lucruri, îl împuternicesc pe el și omul asta face, stă la coadă ca să predea niște acte. Sunt oameni care sunt plătiți să doarmă, testări de saltele. Oamenii ăștia testează saltele, bineînțeles că trebuie să înveți gradul de confort, ce anume să analizezi acolo, așa mai departe, da? Oamenii trebuie să doarmă pe saltele și sunt plătiți pentru asta. Deci sunt atât de multe lucruri pe care le poți face și să fii plătit pentru ele, încât depinde doar de creativitatea ta. Și să îți dorești cu adevărat să mergi pe direcția respectivă și să te gândești cum poți să-i ajut pe alții prin ceea ce îmi place mie să fac.
Dacă, de exemplu, sunt la o vârstă la care zic sunt prea trecut de prima tinerețe, sunt deja la vârsta a doua, n-are rost să mă mai schimb, deși mă simt frustrat în ceea ce fac.
Hai să zicem că ai 50 sau 60 de ani. Sunt multe persoane în România care trăiesc până la 90 de ani. Perspectiva e următoarea. Cum vrei să-ți trăiești următorii 30 sau 40 de ani? Vrei să fii în continuare frustrat și deprimat și sitirit și trist? Sau vrei să-ți petreci restul vieții care ți-a mai rămas făcând ceva util? Eu nu sunt de acord cu mentalitatea asta cu tractare până la pensie și după aia mă odihnesc. Păi după aia ce? Gata? Nu mai aduci niciun fel de valoare pe pământ? Ești în plus? Doar consumi banii și oxigenul oamenilor? Cum? Nu ți-ai îndeplinit încă complet rolul. Îmi place foarte mult ce spune Neil Donald Walsh în Conversații cu Dumnezeu, că până la urmă rolul persoanelor în vârstă al bătrânilor este să pregătească generațiile tinere. Ea ar trebui să se ocupe cu educația tinerilor, a copiilor, pentru că ei au trecut deja prin viață. Îmi place mult perspectiva asta, că Neil spune că cum poate un adult de 25-28 de ani să educe un copil când nici măcar el nu și-a dat seama ce vrea să facă în viața asta. Dar de ce să nu se folosească de experiența părinților săi, bunicilor săi, care au ajuns deja la o vârstă înaintată, au acumulat înțelepciune și au învățat ce înseamnă viața și să îi roage să-i ajute să crească copiii și ei să-și vadă mai departe de drum. Ce pot să le spun acestor persoane este să se uite pe internet la cazurile celebre de oameni care și-au descoperit vocația după vârsta de 60 de ani, care au devenit actori faimoși la Hollywood, care au pornit afaceri după 50 de ani. Sunt foarte multe exemple. Totul pornește de la vrei cu adevărat că atunci când te trezești dimineața să te bucuri de ziua respectivă și să faci ceva ce îți place sau nu? Sau vrei pur și simplu să mergi în continuare orbește fiind supărat că nu s-au aliniat astrele? Oricând poți să faci o schimbare, poate că încă nu te doare suficient de tare situația în care ești. Poate că ce ai nevoie este să se adâncească și mai tare tristețea și durerea până când să zici nu mai pot, fac o schimbare. Și din păcate, cred că nu, prea mulți sunt în această acalmie de e greu, dar nu e atât de greu. Au nevoie de un șut în fund, majoritatea dintre ei. Acum, la modul foarte sincer vorbesc, ca să fac o schimbare. Nu mai pot, se poate și altceva. Avem nevoie și de inspirație, adică să vedem că se poate și altceva. Dar să vedem în ce domeniu. Eu m-am uitat în domeniul comunicării. Am văzut că sunt oameni care câștigă bani din asta. îți place să conduci o mașină, uite-te cine face lucrul ăsta și cum anume a făcut bani din asta. Ia legătura cu astfel de persoane. Inspiră-te din alte cazuri, pentru că în orice moment poți să îți schimbi viața și să o iei de la zero, că nu are nicio legătură cu vârsta. Gândește-te doar cum vrei să-ți trăiești următorii ani pe care îi ai.
Știi ce m-a determinat pe mine să fac o schimbare și să merg după vocația mea? Am gândit așa, când voi fi pe patul de moarte, vreau să am amintiri sau regrete. Și mi-am zis, nu vreau să am regrete, vreau să simt că am trăit, să simt că am lăsat ceva în urmă.
Poate că unii dintre cei care ne ascultă sunt părinți. Poate că unul din cele mai puternice motive pentru care merită să-ți urmărești vocația este ca să fii un exemplu și un model pentru copiii tăi. Dacă copiii tăi văd în tine o persoană care își urmează visul, care își urmează pasiunea, care face ceea ce, care a avut curajul să se oprească din ceea ce a făcut și să o ia pe un drum nou, pentru că acum își văd mama că radiază în fiecare zi când face un anumit lucru, își văd tatăl împlinit prin jobul pe care îl are, ce o să se întâmple? O să-i modeleze, o să fie și ei curajoși și o să aibă încredere să facă la fel, să-și urmeze visele. Dar dacă ei văd un părinte care de 40 de ani merge în același loc și fiecare zi se plânge de munca pe care o are, care e imaginea lui despre lume? Da, bun, și eu o să trebuiască să fac la fel. Mă duc la un loc de muncă, uite, cazul la mama, nu-i place. Deci asta mă așteaptă și pe mine. Și atunci, dacă viitorul și fericirea copiilor voștri contează pentru voi, atunci poate pentru ei deveniți un model de împlinire, de curaj, pentru că vă doriți ca și ei să facă la fel.
Mulțumesc mult, Ovidiu, și deși mai aveam întrebări, trebuie să încheiem aici. Sunt recunoscător pentru ceea ce ne-ai împărtășit și cei care, într-adevăr, vor să facă o schimbare în viață, te pot căuta pentru că tu ai un curs despre vocație.
Da, pot să intre pe ovidiualtean.ro/pasiune-la-profit. Pasiune la profit. Acolo o să poți să găsească mai multe detalii despre programul pe care l-am creat.
Super, mulțumim mult. Ovidiu, poate ne vedem și cu altă ocazie. Îți mulțumesc încă o dată. Și le mulțumesc și tuturor vouă celor care ne-ați urmărit și vă dăm întâlnire data viitoare. Până atunci, trăiți cu inima și cu mintea și găsiți-vă vocația. La revedere!